Երորդ. Մյուս օրը նա արթնացավ արդեն ուշ, անհանգիստ քնից հետո, որը չէր թարմացրել նրա. Նա արթնացավ մաղձոտ, ջղային, չարացած վիճակում ու ատելությամբ դիտեց իր խցիկը. Դա մի փոքր վանդակ էր վեց քայլ երկարությամբ. Ամենաողորմելի տեսք ուներ իր դեղնավուն, փոշոտ ու ամեն տեղ պատից բոկված պաստառներով. Եվ այնքան ցածր էր, որ մի քիչ բարձրահասակ մարդու համար այնտեղ անտանելի կլիներ. Շարունակ թվում էր, որ ահա հենց այն է, գլուխդ կդիպչի առաստաղին. Կահույքը համապատասխանում էր խցիկին. Կար երեք հին, ոչ բոլորովին սարքինաթոռ. Մի անկյունում ներկած սեղան, որի վրա մի քանի տետրակներ ու գրքեր էին դրված. Դրանք խիստ փոշոտված էին, և դա ցույց էր տալիս, որ արդեն վաղուց ոչ ոք դրանց ձեռք չէր տվել. Եվ վերջապես կար մի անճոռնի մեծ բազմոց, որը բռնել էր համարյա ամբողջ պատը ու ամբողջ սենյակի լայնության կեսը. Մի ժամանակ պատած էր եղել չթով, բայց հիմա ցնցոտիա պատ էր, ու Ռասկոլնիկովը դրա վրա էր քնում. Հաճախ նա քնում էր հենց այնպես, առանց անվելու, առանց սավանի. Ծածկվում էր իր հին, մաշված, ուսանողական վերարկուով. Գլուխը դնում մի փոքրիկ բարձի, որի տակ դնում էր իր ունեցած մաքուր ու հնամաշ ամբողջ սպիտակեղենը, որպեսզի գլխատակը բարձր լիներ. Բազմոցի առաջ մի փոքրիկ սեղան էր դրված. Դրանից ավելի խղճուկ ու անմաքուր դրություն դժվար էր պատկերացնել. Բայց Ռասկոլնիկովին դա նույնիսկ հաճելի էր իր այժմյան հոգեվիճակում. Նա վճռականապես մեկուսացել էր բոլորից, ինչպես կրիան իր պատյանում, և նրա մեջ մաղձոտություն ու ջղաձգություն էր առաջացնում նույնիսկ սպասուհու դեմքը, որը պարտավորված էր սպասարկել նրան ու երբեմն մտնում էր նրա սենյակը. Այդպես են լինում որոշ մենամոլներ, որոնք չափից դուրս կենտրոնանում են որևէ բանի վրա. Երկու շաբաթ էր, որ բնակարանի տիրուհին նրան ուտելիք չէր տալիս, և նա չէր էլ մտածում գնալ նրանից բացատրություն պահանջելու, թեև առանց ճաշի էր մնացել. Նաստասյան, խոհարարուհին ու տանտիրուհու միակ սպասուհին, մասամբ ուրախ էր կենվորի այդպիսի տրամադրության համար, և ձեռք էր քաշել ամեն օր նրա խցիկը հավաքելուց ու ավլելուց. Միայն շաբաթը մեկ անգամ անսպասելի գալիս էր ավլելու. Հենց նա էլ հիմա արթնացրեց Ռասկոլնիկովին.
«Վեր կաց, ի՞նչ ես քնել, ժամը 10-ն է»,
բղավեց նա։
«Ես քեզ թեյ եմ բերել, գոնե թեյ խմիր»։ «Տես ո՞նց ես լղարել»։
Կենբորը բացեց աչքերը, ցնցվեց ու ճանաչեց Նաստասիային։
«Թեյը տանտիրուհին է ուղարկել»։
Հարցրեց նա դանդաղորեն ու հիվանդոտ տեսքով, քիչ բարձրանալով բազմոցից։
«Ի՞նչ տանտիրուհի է»։
Նաստասյան նրա առջև դրեց իր սեփական, ճակճկած, արդեն կիսատ թեյամանը ու շաքարի երկու դեղին կտոր։
«Ահա, Նաստասյա, խնդրեմ վերցրու»,
ասաց Ռասկոլնիկովը խառնշտորելով գրպանը։ Նա այդպես էլ քնել էր առանց անվելու ու հանելով մի քիչ պղնձադրա։
«Գնա ինձ համար հաց գնիր,
երշիկանոցից էլ գոնե մի քիչ էժան երշիկ վերցրու»։
«Հացը ես քեզ այս րոպեիս կբերեմ, իսկ երշիկի փոխարեն շչի չես ուզում»։
«Լավ շչի է, երեք վանն է»։
«Դեռ երեք էի թողել քեզ համար, բայց դու ուշ եկար»։
«Լավ շչի է»։
Երբ շչին բերվեց ու Ռասկոլնիկովը սկսեց ուտել, Նաստասյան նստեց նրա կողքին, բազմոցին, ու սկսեց խոսել։ Նա գյուղացիկին էր, խիստ շատախոսքին։
«Պրասկովյա Պավլովնան ուզում է քո դեմ գանգատվել ոստիկանությանը»,
ասաց նա։ Ռասկոլնիկովը խիստ կնճռոտեց դեմքը։
«Ոստիկանությանը»։ «Ինչ է ուզում նա»։
«Փող չես վճարում և սենյակը չես ազատում, հայտնի բան է, թե ինչ է ուզում»։
«Գրողը տանի»։ «Այդ էր պակաս»,
ատամները կրճտացնելով փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը։
«Ոչ, ես հիմա ժամանակ չունեմ»։
«Հիմար է այդ կինը»,
բարձրաձայն ավելացրեց նա։
«Ես այսօր կմտնեմ նրա մոտ, կխոսեմ»։
«Հիմարը հիմար է, ոնց որ ես եմ»,
Իսկ դու խելոք ես?
Ինչ է, հա պարկում ես ու պարկում.
Քեզնից ի՞նչ կարելի է տեսնել. Ասում ես, թե առաջ գնում է իր երեխեքին դաս տալու. Իսկ հիմի ինչու ոչինչ չես անում?
Ես անում եմ. Դժկամ ու խստորեն ասաց Ռասկոլնիկովը.
Ինչ ես անում?
Աշխատանք.
Ինչ աշխատանք?
Մտածում եմ.
Մի փոքր խորհելով լուրջ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը. Նաստասյան քահ-քահ ծիծաղեց.
Նա ծիծաղկոտ էր, ու երբ իրեն զվարճալի բան էին ասում, ծիծաղում էր կամացուկ, ամբողջ մարմնով դողում և ցնցվում այնքան, որ ինքն էր զզվում.
Մտածելով շատ փող ես դիզել,
վերջապես կարողացավ ասել Նաստասյան.
Առանց գոշիկների չի կարելի գնալ երեխաներին դաս տալու. Ասենք, թքել եմ այդ բանի վրա.
Ջրհորի մեջ մի թքի.
Երեխաներին դաս տալու համար կոպեկներ են վճարում.
Դրանով ինչ պիտի անես?
Դժկամորեն ասաց Ռասկոլնիկովը, ասես պատասխանելով հենց իր մտքերին.
Իսկ քեզ մի ամբողջ կապիտալ է հարկավոր?
Ռասկոլնիկովը տարօրինակ հայացքով նայեց Նաստասիային.
Այո, մի ամբողջ կապիտալ.
Մի փոքր լռելուց հետո կտրուկ պատասխանեց նա.
Հե, դու շատ ես վերևից բռնում. Մի քիչ ցած իջիր. Մարդ ես վախեցնում. Հաց բերելու գնամ, թե չէ?
Ինչպես կուզես.
Հա, մոռացա. Երեք քեզ նամակ եկավ. Տանը չէիր.
Նամակ? Ինձ? Ումից է?
Չգիտեմ ումից է. Իմ փողից երեք կոպեկ տվի փոստատարին. Կտաս թե ինչ?
Դե բեր, իսեր աստծո բեր.
Սաստիկ հուզվելով գոչեց Ռասկոլնիկովը.
Ո տեր աստված.
Մի րոպե հետո բերվեց նամակը. Այդպես էլ գիտեր, մորից է. Ռնահանգից. Ընդունելով նամակը, նա նույնիսկ գունատվեց. Վաղուց էր, որ նամակ չէր ստանում. Բայց հիմա նաև ինչ-որ մի բան ճմլեց նրա սիրտը.
Նաստասիա, իսեր աստծո. Գնա.
Արքո երեք կոպեկը. Միայն թե իսեր աստծո շուտ գնա.
Նամակը դողում էր նրա ձեռքերում. Նա չէր ուզում այն բացել Նաստասիայի ներկայությամբ. Ուզում էր նամակը կարդալից մենակ լինել. Երբ Նաստասիան դուրս եկավ, նա իսկույն նամակը մոտեցրեց շրթունքներին ու համբուրեց. Հետո դեռ երկար զննում էր հասցեի ձեռագիրը. Իր մոր ծանոթ և իրեն սիրելի մանր ու ծուրտիկ ձեռագիրը. Մի ժամանակ մայրը նրան կարդալ գրել էր սովորեցրել. Ռասկոլնիկովը հապաղում էր. Նա կարծես վախենում էր ինչ-որ բանից. Վերջապես բացեց ծրարը. Նամակը մեծ էր, խիտ. Երկու լոտ, 12.8 գրամ քաշով. Փոստային երկու մեծ թերթերը գրոտած էին մանրիկ տառերով. «Սիրելի Տիմրոդիա», գրել էր մայրը. «Ահա արդեն երկու ամսից ավելի է, որ ես նամակով չեմ զրուցել քեզ հետ. Դրանից ինքս տանջվել եմ, և նույնիսկ երբեմն գիշերը չեմ քնել, մտածել եմ. Բայց դու երևի ինչ չես մեղադրի իմ այս ակամա լռության համար. Դու գիտես, թե ես քեզ ինչպես եմ սիրում. Դու միակն ես մեզ համար, ինձ և Դունիայի համար. Դու մեր ամեն ինչն ես, մեր ամբողջ հույսը, ապավենը. Որքան ես տանջվեցի, երբ իմացա, որ դու արդեն մի քանի ամիս է, ինչ թողել ես համալսարանը, որովհետև քեզ պահելու հնարավորություն չես ունեցել, և դասերն ու այլ միջոցները վերջացել են. Ես ինչով կարող էի քեզ օգնել, երբ տարեկան 120 ռուբլի կենսաթոշակ եմ ստանում. 15 ռուբլին, որ քեզ ուղարկել էի 4 ամիս առաջ, ինչպես ինքդ գիտես, փոխարինաբար վերցրել էի այստեղի վաճառական Վասիլի Իվանովիչ Վախրուշինից, այդ նույն կենսաթոշակի հաշվին. Նա բարի մարդ է, քո հոր ընկերն է եղել. Բայց նրան իրավունք տալով ին փոխարեն ստանալու թոշակը, ես պետք է սպասեի, մինչև որ վճարվեր բարդքը. Իսկ դա միայն այժմ կատարվեց, այնպես որ այդ ամբողջ ժամանակ ես ոչինչ չէի կարող քեզ ուղարկել. Բայց հիմա փառք Աստծո կարծում եմ, որ կարող եմ քեզ փող ուղարկել. Եվ առհասարակ, հիմա մենք կարող ենք պարծենալ մեր բախտով, որի մասին շտապում եմ հաղորդել քեզ։ Նախ, սիրելի Ռոդիա, գուցե դու գլխի ես ընկնում, որ ահա մեկ և կես ամիս է, որ քույրդ ապրում է ինձ հետ, ու մենք այսուհետև այլևս չենք բաժանվի։ Փառք քեզ Աստված, վերջացան նրա տանջանքները։ Բայց քեզ ամեն ինչ կպատմեմ ըստ կարգի, որ դու իմանաս, թե ինչպես է եղել ամեն ինչ, ու մինչև այժմ մենք քեզնից ինչ էինք թաքցնում։ Երբ երկու ամիս առաջ դու ինձ գրել էիր, թե ինչ-որ մեկից լսել ես, որ Դունյան շատ կոպտություններ է տանում պարոնայք Սվիդրիգայլովների տանը, և ինձնից ճշգրիտ բացատրություններ է իր խնդրում, ես այն ժամանակ քեզ ինչ կարող էի պատասխանել։ Եթե ես քեզ գրեի ամբողջ ճշմարտությունը, ապա դու անշուշտ ամեն ինչ կթողնեիր ու թեկուզ ոտով կգայիր մեզ մոտ, որովհետև ես գիտեմ թե քո բնավորությունը և թե քո զգացմունքները, և դու թույլ չէիր տա վիրավորել քո քրոջը։ Ես ինքս սուսալքված էի, բայց ինչ արած, այն ժամանակ ես ինքս էլ չգիտեի ամբողջ ճշմարտությունը։ Իսկ գլխավոր դժվարությունն այն էր, որ Դունեչկան անցյալ տարի մտնելով նրանց տունը իբրև դաստիարակչուհի, առաջուց վերցրեց ամբողջ 100 ռուբլի, պայմանով, որ ամեն ամիս պահեն ռոճիկից, ուրեմն առանց պարտքը վճարելու չէր կարելի թողնել պաշտոնը։ Իսկ այդ գումարը, հիմա կարող եմ քեզ ամեն ինչ բացատրել, անգին Ռոդիա, նա վերցրեց առավելապես նրա համար, որ քեզ ուղարկեր 60 ռուբլի, որը քեզ շատ էր հարկավոր, և որը դու անցյալ տարի ստացար մեզնից։ Մենք այն ժամանակ քեզ խաբեցինք, գրեցինք, որ դա Դունեչկայի առաջվա կուտակած փողերից է, բայց դա այդպես չէր, իսկ հիմա քեզ հաղորդում եմ ամբողջ ճշմարտությունը, որովհետև հիմա Աստծո կամքով ամեն ինչ փոխվել է դեպի լավը, և որովհետև դու պետք է գիտենաս, թե Դունյան ինչպես է սիրում քեզ, և ինչպիսի անգին սիրտ ունի։ Հա, պարոն Սվիդրիգայլովը սկզբում նրա հետ շատ կոպիտ էր վարվում, և սեղանի շուրջը նրան անքաղաքավարի ու հեգնական վերաբերմունք էր ցույց տալիս։ Բայց չեմ ուզում հիշատակել այդ բոլոր ծանր մանրամասնությունները, որպեսզի իզուր տեղը քեզ չհուզեմ, երբ հիմա արդեն ամեն ինչ վերջացել է։ Կարճ ասած, չնայելով Մարֆա Պետրովնայի, պարոն Սվիդրիգայլովի կնոջ ու բոլոր տնեցիների բարի ու ազնիվ վարմունքին, Դունեչկայի դրությունը շատ ծանր էր, մանավանդ երբ պարոն Սվիդրիգայլովը գնդում ունեցած իր հին սովորությամբ Բաքոսի ազդեցության տակ էր գտնվում։ Բայց հետո ինչ դուրս եկավ։ Երևակայիր, այդ խելացնորը արդեն վաղուց գիրք էր տածում դեպի Դունյան, բայց ամեն ինչ քողարկում էր կոպտությամբ և արհամարանքով։ Գուցե նա ինքն էլ ամաչում էր ու սարսափում, լինելով տարեց մարդ և ընտանե հայր, փայփայելով այդպիսի սին հույսեր։ Դրա համար էլ ակամայի չարանում էր Դունյայի վրա։ Գուցե և ուզում էր իր վարմունքի կոպտությամբ ու ծաղրանքներով ուրիշներից թաքցնել ամբողջ ճշմարտությունը։ Բայց վերջապես չհամբերեց ու համարձակվեց բացահայտ ու կեղտոտ առաջարկություն անել Դունյային, խոստանալով զանազան պարգևներ տալ, և բացի այդ, թողնել ամեն ինչ ու նրա հետ մեկնել ուրիշ գյուղ կամ թերևս արտասահման։ Կարող ես պատկերացնել Դունյայի բոլոր տանջանքները։ Պաշտոնը չէր կարող թողնել ոչ միայն դրամական պարտքի պատճառով, այլև խնայելով Մարֆա Պետրովնայի, որը կարող էր հանկարծ կասկածներ ունենալ, հետևաբար ընտանիքում կարող էր երկպառակություն ծագել։ Դունեչկայի համար էլ դա մեծ խայտառակություն կլիներ։ Բանը այլ կերպ չէր լինի։ Այստեղ կային նաև ուրիշ շատ այլևայլ պատճառներ, այնպես որ Դունյան ոչ մի կերպ չէր կարող ուսալ, թե վեց շաբաթից ավելի շուտ կհեռանար այդ սարսափելի տանից։ Իհարկե դու գիտես Դունյային, գիտես, թե որքան խելացի է նա, և ինչպիսի կայուն բնավորություն ունի։ Դունեչկան կարող է շատ բան հնդուրժել, և նույնիսկ ամենածայրահեղ դեպքերում իր մեջ այնքան մեծահոգություն գտնել, որ չկորցնի իր հաստատակամությունը։ Նա ինձ նույնիսկ չգրեց ամեն ինչի մասին, որպեսզի ինձ չտխրեցներ, իսկ մենք հաճախ միմյանց լուրեր էինք հաղորդում։ Վրա հասավ անսպասելի վախճանը։ Մարֆա Պետրովնան լսեց, թե ինչպես այգում իր ամուսինը Դունյային աղերսում էր իրեն պատկանել, ու ամեն ինչ թարս հասկանալով մեղադրեց հենց միայն Դունյային, կարծելով, թե նա է այդ ամենի պատճառը։ Հենց այնտեղ Այգում նրանց մեջ սարսափելի վեճ տեղի ունեցավ։ Մարֆա Պետրովնան նույնիսկ խփեց Դունյային։ Ոչինչ չէր ուզում լսել։ Մի ամբողջ ժամ ճղճղում էր։ Ու վերջապես հրամայեց իսկույն Դունյային ինձ մոտ, քաղաք տանել գյուղացու հասարակ սայլով, որի մեջ շպրտել էին նրա բոլոր իրերը. Սպիտակեղենը, շրջազգեստները, ինչ որ պատահել էր, և այդ բոլորը չկապված, չդասավորված։ Ճանապարհին հոր դանձրև եկավ, ու վիրավորված և խայտառակված Դունյան ստիպված էր մուժիկի հետ ամբողջ 17 վերստ անցնել չծածկված սայլով։ Հիմա մտածիր, թե երկու ամիս առաջ քեզնից ստացած նամակին ես ինչ կարող էի պատասխանել, և ինչի մասին պիտի գրեի իմ նամակում։ Ինքս ուսահատված էի։ Չէի համարձակվում քեզ հաղորդել ճշմարտությունը, որովհետև դու քեզ շատ դժբախտ կզգայիր, կվշտանայիր ու կզայրանայիր։ Եվ ինչ կարող էիր անել։ Թերևս դու քեզ կործանեիր։ Դու նեճկան էլ արգելում էր այդ մասին գրել քեզ, իսկ ես չէի կարող նամակը լցնել դատարկ բաներով, գրել որևէ բանի մասին, որովհետև շատ և շատ վշտացած էի։ Մի ամբողջ ամիս մեզ մոտ, ամբողջ քաղաքով մեկ, բամբասանքներ էին պտտվում այս պատմության մասին, ու բանը այնտեղ հասավ, որ ես ու Դունյան նույնիսկ եկեղեցի էլ չէինք կարող գնալ արհամարական հայացքների և փսփսոցների պատճառով։ Նույնիսկ մեր ներկայությամբ այդ մասին ասեկոսեներ էին լինում։ Բոլոր ծանոթները մեզնից երես դարձրին։ Բոլորը մեզ նույնիսկ չէին էլ բարևով։ Ու ես ճշգրիտ իմացա, որ վաճառականների գործակատարները և մի քանի գրասենյակային ծառայողներ ուզում էին մեզ ստոր վիրավորանք պատճառել, կուպր կսել մեր տան դարպասին։ Այնպես որ տան տերերը սկսեցին պահանջել, որ մենք հեռանանք բնակարանից։ Այս բոլորի պատճառը Մարֆա Պետրովնան էր, որը բոլոր տներում մեղադրում և խայտառակում էր Դունյային։ Նա մեզանում բոլորի հետ ծանոթ է, և այս ամսում ռոպեն մեկ գալիս էր քաղաք, ու որովհետև նա մի քիչ շատախոս է և սիրում է բոլորին ու ամեն մեկին պատմել իր ընտանեկան գործերի մասին, և մանավանդ գանգատվել իր ամուսնուց, մի բան, որ խիստ վատ է, ուստի կարճ ժամանակում ամբողջ պատմությունը տարածեց ոչ միայն քաղաքում, այլև գավառում։ Ես հիվանդացա, իսկ Դունեջկան ինձնից ավելի պինդ էր։ Ո, եթե դու տեսնեիր, թե նա ինչպես էր ամեն ինչ տանում։ Ինձ էլ մխիթարում ու քաջալերում։ Նա հրեշտակ է։ Բայց աստծո գտությամբ մեր տանջանքները կրճատվեցին։ Պարոն Սվիդրիգայլովը խելքի եկավ ու զղջաց, ու հավանորեն խղճալով Դունյային, նրա ամբողջ անմեղության մասին լիակատար ու ակներև ապացույցներ ներկայացրեց Մարֆա Պետրովնային։ Այն է մի նամակ, որը Դունյան ստիպված էր գրել ու այգում հանձնել պարոն Սվիդրիգայլովին, և որով մերժում էր վերջինիս պահանջած անձնական բացատրությունները ու գաղտնի տեսակցությունները։ Դունյան այդ նամակը գրել էր այն ժամանակ, երբ Մարֆա Պետրովնան դեռ նրան չէր տեսել այգում։ Դունեջկայի մեկնելուց հետո նամակը մնացել էր պարոն Սվիդրիգայլովի մոտ։ Դունյան այդ նամակում բուրըն, լիակատար ցասումով ու զայրույթով կշտամբում էր նրան Մարֆա Պետրովնայի նկատմամբ անազնիվ վարքի համար։ Հիշեցնում էր նրան, որ նա հայր է և ընտանիք ունի, և վերջապես նողկալի է նրա մտադրությունը։ Տանջել ու դժբախտացնել, առանց այդ էլ դժբախտ և անպաշտպան աղջկան։ Մի խոսքով, սիրելի Ռոդիա, այդ նամակ այնպիսի ազնվությամբ ու սրտառուչ է գրված, որ ես կարդալիս հեկեկում էի, ու մինչև այժմ չեմ կարող կարդալ առանց արտասվելու։ Բացի դրանից, իբրև Դունյայի արդարացում, վերջապես հայտնի դարձավ նաև ծառաների վկայությունները, իսկ նրանք ավելի շատ բան էին տեսել ու ավելի շատ բան գիտեին, քան ենթադրում էր ինքը, պարոն Սվիդրիգայլովը, ինչպես սովորաբար լինում է։ Մարֆա Պետրովնան բոլորովին ապշած էր, և նորից սպանված, ինչպես նա ինքն էր մեզ խոստովանում, բայց նաև լիովին համոզվել էր Դունեջկայի անմեղության մեջ։ Ու հենց մյուս օրը, կիրակի օրը ժամանելով ուղակի տաճար, ծնկաչոք և արտասվալից աղերսում էր աստվածամորը, որ իրեն ուշ տատանելու այդ նոր փորձությունը և կատարելու իր պարտքը։